Ýer-Seýär adatly radiosu. Ýer-Seýäriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada üýlenmen ýogşan Anna Urban. Bugün 2016-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýardy. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoglu Ankara we Tehran regionyndaky mezhep agdalalygynyň soňuna çykmak üçin umumy perspektiwa işläp düzmelliydi. Dawudoglu bu sözler 5-nji martda Tehrana sapar mahalyna aýtdy. Biziň başga-başga garaýşlarymyz bolup biler, emma biz öz taryhymyzy ýa-da geografiýamyzy ütgedip bilmeýäris diýip ol Iranyň wise prezidenti Işak Jahangeriniň ýanyna durup aýtdy. Türkiýe bilen Iranyň regionyndaky dogonlaryň arasyndaky duşmançylygy soňlamak, etnik mezhavari konfliktler durulmak üçin umumy bir perspektiwa işläp düzmek ören möhüm diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Jahangir käbir regional meselelerde başga-başga garaýşlaryň bardygyny boýun alýany, Tehranyň sebitde durnukgullugy gazanmak üçin elden gelen tagallaryny gaýgyrmajakdygyny hem sözüne goşdy. Türkiýe we Eýran Siriýadaky uruş wagtynda başga-başga pikirde durýar. Eýranyň Şaý rejimi Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady bolýar. Türkiýe bolsa bu rejim tanqidleýän sünni oppozisiýasynyň arkasyny tutýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentligine umydygärler Donald Trump we Hillary Clinton Respublikan we Demokrat partiýalarynyň prezidentlige kandidatlarynyň soňky tapgyr ses berişliginde hem öňdeligi saklamak başardylar. Milliarder golgun men emlak tutýar Trump 5-nji martda Louisiana-da we Kentucky-da ýeňiş gazandy, emma Texas senator Ted Cruz Maine-de we Kansas-da ýeňenligini aýtdy. Respublikanlaryň beýleki 2 bäsleşikçisi az progress gazandy. Demokratlaryň bäsleşigini olorky döwlet sekretary Hillary Clinton Louisiana-da ýeňiş gazandy. Vermont senatory Bernie Sanders bolsa Kansas-da we Nebraska-da ýeňiş gazandy. Ekspertleriň aglabaty Clinton 8-nji noýabrda geçirilecek saýlawlarda demokratlaryň kandidaty bolar diýip garaşýar. Respublikanlar tarapda bolsa partiýanyň uly bölünşigiň garasyna gelenligi aýdylýar. İstanbul'un polisiyası Türkiye'nin en ulu gadiyetinin güçülen alınmağının karşısında protest ülüleyen yüzlerce demonstrantı dargıtmak için gözü yaşardı zıgal, su toplarını ve revin okları lönlü. Zaman gadiyeti 5-nji martda polisiyanın sud kararının yerine getirilmek için geçiren reydinden son irden gaytadan açıldı. Video şekiller polisiyanın gözü yaşardı zıgal ve su toplarını ulanışını giyice gadiyetin binalarına giyirmek için dergadanın güçülen dövülüşünü korkuyar. Sudun zamanı devlet kontrol aslında koyan karar esasında zamanın geçilgünlaki feda neşir toplarına giriyen cihan havar kulluğuna ve İngiliz diline çıkan Today's zaman gadiyetine hem tesir etti. Bu gadiyet Birleşen Ştaatlarda yaşayan Appozisyon Ruhani Fethullah Gülen bilen ýakynyň baglanşykly. Gülen prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın en täsirli garşydaşy bolup durýar. Erdoğan ony hökümeti agdarmak synansygynda günäleýär. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler Günün sağadın mekum haberlerini dinleyersiniz. Siriyanın fitneçi sövüşçüleri Abbasan'ın kalisiyesi İslam devletinin sövüşçülerini Sirkedin Siriye tarafında ile çekilmeye mezur edenden son Irak Sirkedin nak geçilgen kontrol atsın aldılar. Siriyanın Adam Hukukları Observatoriyesi 5. Mart'ta fitneçi uyuşlarını yerdan eden Irak Sirkedin Siriye tarafında Altanuf geçilgesini eylemeye girenliğine aitti. Sövüş bir günün Aza Siriye koşunun gün orta frontu İslam devleti sövüşçülerinin birini öldürüp bir nesesini yaralanından son başlandı. Dip yerlut koşturucu komitet Siriyadaki oppozisiya topar aytdy. Altanuf geçelgesinin Irak taraf İslam devlet toparının kontrolünü galyar. Olar 2015-nji ýylyň maýynyna başda geçelgeniň iki tarapyny hem ele geçiripdiler dip aktivistler aýtdy. Irak bilen Sirkedin galan yerini İslam devletiniň jeňçileri Albu Kamal geçelgesini elle saklaýar. Emma Kürt söwüşçüleri Demirgazykdaky Yarabiýah geçelgesini kontrol edýär. Orsiyetin uzak günlü orunnakı Vorkuta şehrinin resmiler geçen ayın ayağında 30 mağdan çiğin ve 6 halas edeceğini öldüren partlamalardan son ol yerde kömür kayanını suğa bastırmağı karar ettiler. Orsiyetin hükümet komisyası 6. Mart'ta Severne yakayanındaki yanını su gülünü ötürmek işinin derhal başlanacaktığını ve 60'dan 80 gün içenli vaat alacaktığını aitti. 25. fevralı başka metan partlamasında 4 mağdan çiğin öldü. Sol partlamadan son 26 mağdan çiğin tapılmadı. Olar tapmak için halas edici işleri başlanan mamuga varamadan 28 fevral 2-nji partlama bolup kala edicilerin 6 wepat boldy. Owgan Taliban öýlerini owgan häkimetler bilen paragçylyk gepleşiklerini ret edýänliklerini aýdýar. Talibanyň sözçüsi 5-nji martdaky beýanatynda gowgulongçylaryň daşary ýurt güýçleri öz pozisiýalaryny hüjüm etmelerini goýup, owgan sanyň çykýança Kabul hükümeti bilen paragçylyk gepleşiklerine gatnaşmajakdygyny aýtdy. Geljek hepde Islamabadda gönü ýüzöýüz gepleşiklerin geçirilmegine garaşylýardy. Owgan resmiler bu duşu 15 ýyllyk konflikt soňlamak üçin edilýän ilkinji anyk adym hükmüne häsiýetlendiripdi. Türk Suudi 3 ýaşly oglan Aylan Kurdi'nin ölümü bilen bagly 2 sany Siriýalyk adam gaçakçysyny 4 ýyl 2 aý türme tutuklygy hökümini çykardy. Aylan Kurdi'nin kenarda taplan jesedi bosgunlar kürýesine bütün dünýäniň üstünü çekipdi. Bodrum Suudi 12 adamy adam gaçakçylygynda günäl tapdy, emma olary Aylany we ýene 4 adam bilkastan gelensizlik netijesinde gark etmek aýyplamasyndan aklady diýip häkimetler aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşun anyň Quran tanıştyrdy biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.